Kubiczek jedę, jedę pocztowski pan. Wszedł ma trubiczku, za tu ma trubliczku, jedę, jedę pocztowski pan.
Dobré ránko, vážení poslucháči, máme útorok 29. novembra. No a takto krátko po 9. hodine, ak nás počúvate v tento dátum, tak vedzte, že teda sa začína hodina vlka. Vlková listáreň, ktorá nadväzuje na hodinu vlka z piatku. Tak toto malo byť po správnosti. Počúvate nás síce naživo, ale nejaká intenzívna zmena v tom nebude, pretože oproti teda, ak by ste nás počúvali z reprízy, pretože tak či onak sa dnes do tejto relácie zapájať svojimi otázkami už nemôžete, ani pripomienkami, pretože ako veľmi dobre viete, Vlková listáreň je relácia určená na vybavenie mailov z piatkovej hodiny vlka, ktoré nám teda ešte ostali nevybavené, a plus ešte aj maily, ktoré ste samozrejme mohli písať cez víkend. Všimol som si, už keď som len tak letmo prebehol štúdiovú mailovú schránku, že ste teda reagovali aj počas víkendu, čo nás samozrejme teší. Samozrejme aj k týmto otázkam sa dostaneme. No a v rýchlosti len, že aby sme si teda pripomenuli, o čom bola tá piatková relácia a čoho sa logicky budú týkať aj maily, ktoré ešte teda čakajú na vybavenie. Reč bola o fotbalových majstrovstvách sveta v Katare. A ako som už v úvode relácie hneď konštatoval, to sa napokon aj naplnilo. Nebolo to napokon o športe. Žiaľ, ale už pri takýchto a podobných športových udalostiach je to vždy o politike. A bolo to opäť o politike a predovšetkým ani nie tak celkom o politike, ako zase raz o neuveriteľných dvojakých metroch, ktoré naša tzv. Liberálna, ale skôr progresívna vyspelá spoločnosť pácha. Všade, kde príde, tak ich pácha. A pácha je aj na majstrovstvách sveta vo fotbale. Bavili sme sa o tom 2 hodiny. Rozprávali sme o tom, ako, ja neviem, nám vadí, keď zomrú nejakí stavbári pri výstavbe štadiónu v Katare, ale už nevidíme iných, ktorí pracujú v hrozostrašných podmienkach na náš západný blahobyt, a tam, keď sa zomiera, tak to sa nevšimne. A podobné dvojaké metre, proste sme ich tam dávali veľa, kde teda nám veľmi vadí, že sa nemôže nosiť duhová páska na dresoch, keď sa hrá fotbal. No ale na druhej strane, Katar je veľmi dobrá krajina, pokiaľ ide o predávanie plynu. Vtedy nejak tak tie dvojaké metre, vtedy tie pásky dúhové nám tak nejak ako môžu byť kľudne dole, keď ide o plyn, tak si nevšimneme, že sú teda nejaké dúhové práva. A tak ďalej, ak si spomínate a počúvali ste nás piatok, viete, že sme končili tú reláciu takouto podľa mňa dôležitou informáciou, prečo sa toto vlastne všetko práve teraz deje, však ten Katar už 12 rokov sme o tom vedeli, že sa tam budú hrať majstrovstvá sveta vo fotbale. Nakoniec Katar bol náš veľký spojenec v boji proti Muammarovi Kadáfimu napríklad, takže sme si ho pestovali trošku na západe, a čo sa tu teraz deje, že sme taký zrazu veľmi nasrstený, naježený, keď ide o fotbalové majstrovstvá sveta. No a napokon sme sa teda dozvedeli, že by v tom mohli byť opäť peniaze a že by v tom mohol byť plyn, ktorý potrebujeme z Kataru, a Katar nám ho nedodáva v tých objemoch, ako by sme potrebovali. Navyše nie je ten Katar veľmi naklonený myšlienke zastropovania cien plynu pre Rusko a tak ďalej. Zrazu sme sledovali skrátka cestu peňazí a zistili sme, no, že to nebude len tak asi o tých právach homosexuálov, ale že v tom budú aj trošku iné veci zakomponované. Tí, ktorí chcete vedieť viacej a nepočúvali ste nás v piatok, nech sa páči, v archíve reláciu nájdete. Takže ideme sa mi pustiť do tých našich mailov. Máme 2 hodinky. Či ich celé vyčerpáme, uvidíme. V každom prípade vítam a dobré ráno. Zdravím môjho parťáka. Doplzne Vlčka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa. Dobré ránko.
Dobrý ráno, Borisko, tobie do Banskej Bystrice a samozrejme všem našim vierným posluchačkám a posluchačům. Hodiny vlka, týhle relace, Trikolory, Slobodného vysielače. Proste všem, ktorý patrí do rodiny Slobodný vysielač. Všem dobrej den. A ať už sú na zemne kouli kdekoliv. ať se jim ta relace líbí.
Tak líbí. Bude to relácia, do ktorej oni v podstate len zasahujú svojimi mailami, ty len odpovedáš. A ideme sa teda hneď do toho pustiť. V piatok sme mnoho mailov prečítali. Tak to nejako vyšlo, že povedzme tú poslednú polhodinku relácie sme sa už naozaj venovali len otázkam poslucháčov, ale nestačilo to. Predsa nám len nejaké maily ostali a napokon aj dobre, že si povedal, že však nechajme si tých pár mailov, ktoré ostali, môžu k ním pribudnúť ešte aj otázky z víkendu a naozaj pribudli, takže poďme sa hneď do toho pustiť. Mail, Políšku, ktorý...
No? Ja ťa skočím do řeči, pretože keď som sa mrknul na hlavní stránku Slobodného vysielača, začneme niečím úplne iným. Před poslední hodinou Vlka som dával upoutávku zase, pretože finance neseděly. Vypadalo to na další měsíc, kdy prostě nevybereš to, co potřebuješ a teďko koukám, že tam jako suma více než dostatečná, dokonce budeš mít něco navrh. Malej foršus. Takže já cítím potřebu všem těm, kteří přispěli nakonec. A zase jako vždycky, zaťukám to, jako vždycky zachránili finanční bilanci Slobodného vysílača. Patrí veľký poďakovanie.
Samozrejme, patrí veľké poďakovanie. Ďakujem ti veľmi pekne, že si to pripomenul. Ja samozrejme ešte ráno, keď som stihol nejaké veci nahodiť na stránku, tak som si to všimol tiež. Je to už cez 9000 a to ešte nemáme vlastne koniec mesiaca úplne. Ešte nám tu ostáva vlastne dnešný deň aj zajtrajšok. Takže tak či onak to už dopadlo dobre. Takže veľká vďaka poslucháčom, to už po tebe opakovať nemusím, ale komu sa ešte treba poďakovať, si samozrejme ty, aj s tou výzvou, ktorú si dal pod piatkovou hodinou Vlka, lebo my to vidíme podľa tých platieb, ktoré idú z Českej republiky, že to opäť teda po tejto tvojej výzve skočilo. Takže ďakujeme aj tebe veľmi pekne, aj popri tých našich poslucháčoch, aj samozrejme tým českým. Tak, toľko finančná stránka veci a môžeme sa teda pustiť do mailov. Myslím, že tento mail sme už asi neprečítali od Jána, ktorý píše: Dobrý večer, ja vám len chcem pripomenúť, že za homosexualitu je v Katare trest smrti. Je dôvod, prečo tie dúhy. Bohužiaľ, pridediť majstrovstvá sveta vo futbale Kataru je to isté, ako keby sa olympijské hry, ktoré budú za 2 roky, pridelili Rusku. No, tak toľko mail od Jána.
No tak to je stranický pohled. Já nevím, jestli je v Kataru za homosexualitu trest smrti. Nevylučuju, že to tak doopravdy je, ale pak bych chtěl Jánovi připomenout jednu věc, nebo se ho zeptat na jednu věc, ne připomenout. Proč kancléř Scholz nebo jeho minister průmyslu Robert Katastrofa Habeck si nepřipnuli duhový stužky na klopu, když jeli jedna do Katarovo plynu. Proč teda tyhle dva zásadní západní představitelé neprojevili solidaritu s tou utiskovanou 4% menšinou? To by pro mě byla frajeřina. Jo? To by bylo to, co by opravdu rezonovalo světem. A další západní činitelé, katarský emír byl v Praze. Já jsem tam nezaznamenal, že by prezident Zeman nebo premiér Fiala, ministr zahraničí Lipavský, by se o tom vůbec zmínili, že by jako nějakou dobu vzpomněli. Ani nápad. Jo. Ani nápad. A najednou se z toho dělá hrozná aféra. Já jsem nebyl proto, aby mistrovství světa v Kataru bylo, teda ve fotbalu bylo v Kataru. Teďko právě jsem čet na německý NTV, že tam čekají teďko vyslušení a že včetně teda nějakých písečných bouří a podobně. To je prostředí. My tam hrajeme v zimě, v jejich nejchladnějším měsíci a přitom oni tam budou tropický vedra. To přidělení bylo špatně, ale nikoli z politických důvodů. Já bych vycházel z toho, já nevidím, že by v Kataru byly nějaký občanský bouře, že by se Katařani nějak vymezovali vůči vládě, na rozdíl například od Tunisu nebo jiných arabských zemí. Jo. Nic takového tam nevidím, ty lidi jsou tam pravděpodobně docela spokojení. A bodeď by spokojení nebyli, když jsem si přečetl taky dneska ráno, že mají vodu A pozor, v pouštní zemi mají vodu zdarma a mají zdarma elektrickou energii. Tak než se Jan podívá na svůj účet za vodu a za elektrickou energii a potom říká něco o Kataru. Co kdyby jsme ty lidi tam nechali žít podle svýho? A jestliže se tam někdo cítí utiskovaný, a já věřím tomu, že ano, tak mu nejspíš nikdo nebude bránit, aby si vzal pas z toho Kataru, vyjel na Slovensko nebo do České republiky nebo třeba do Belgie. Proč my si myslíme, že ta naše kultura je nadřazená úplně všemu? Ani mě nenapadne, abych tvrdil, že diskriminace kohokoliv, když se narodí s něčím, prostě narodí se takhle, tak proč by měl kvůli tomu ztratit život? Pokud samozřejmě se nedopustí nějakých zvrhlostí. Jo. Ale zeptám se já na ještě dál. Když se někdo narodí jako pedofil, protože to taky není získaná vlastnost, to si taky nevypěstujeme. Když se někdo narodí jako pedofil, tak je správný, když podlehne svým choutkám, je správný, že je zavřený za tuhle úchylku, za kterou on v podstatě asi tak moc nemůže. Je dobře, že je zavřený, stažený takzvaně z oběhu. A nebo podle jeho vidění bude dobře, když řekneme, no tak pedofil, no a co? Narodil se s tím, tak ho necháme běhat, protože ho přece nebudeme omezovat. Já neříkám, jako nedefinuju žádný svoje stanovisko, ale říkám si, uvádím to jako dvě možnosti. Homosexuálové už dneska jsou pro nás přijatelní. Jsou pro nás přijatelní i pedofilové. Já to nestavím naroveň, ale říkám, že podstata toho problému je stejná. Se někdo s tou úchylkou narodí. Takže kdy budeme trestat a kdy budeme říkat, je to v pořádku?
No, treba pripomenúť v tejto veci, ktorú hovoríš, že u nás médiá asi tak 2 roky dozadu urobili taký frontálny tlak. V čele tohto frontálneho tlaku stal denník ZME, konkrétne redaktor pán Cuprík a ešte nejaký ďalší, ktorých mená som si nezapamätal, a oni priniesli sériu článkov, bolo to okolo leta, keď je tzv. Uhorková sezóna, keď sa nejaké politické veci nedejú, ale bolo treba o niečom písať, tak si práve zobrali na mušku utláčanie pedofilov na Slovensku a celé tie články sa niesli v takom akoby v takej nálade, že proste pedofíliu tiež by bolo dobre začať rešpektovať ako vec, ktorú tu máme, a že pedofíli sú ľudia, ktorí práve v tej spoločnosti detí môžu byť veľmi platní, pretože tým deťom rozumejú, a ako učitelia v školách na tých 1-4 stupňov a možno v škôlkach by sa mohli uplatniť a tak ďalej. No proste otvárali tzv. Overtonovo okno, túto neuveriteľnú vec proste vytiahli a chceli, aby o tom spoločnosť diskutovala, a bol tam očividne tlak na to, že poďme aj z tohto urobiť nejakú norma. No, nejakú normalitu, niečo, čo by teda sme mohli časom začať rešpektovať. To je jedna vec. Druhá vec k Jánovi, však ty si to vlastne všetko podstatné povedal, že teda prečo naozaj, však tlačte tých politikov, nech nejdu do Kataru vyjednávať plyn, keď tam vraždia teda pre homosexualitu, keď zabíjajú ľudí, to je niečo nehorázne, samozrejme, na tom sa všetci zhodneme, ak je to pravda, že je za homosexualitu trest smrti, tak je to nehorázne a nesmieme v tejto krajiny brať plyn, pán Ján. No tak prosím, tak hneď teraz sadajte, píšte na úrad vlády, píšte Hegerovi, že z Kataru plyn v žiadnom prípade nechcete mať doma vo svojom sporáku. Ja vám tlieskam, ja som za. Výborne, konajte. A potom druhá vec, treba ísť napríklad, ja neviem, na francúzske veľvyslanectvo a ísť sa opýtať, ako je možné, že pán prezident bývalý Sarkozy francúzsky dohadoval organizáciu v Katare, futbalových majstrovstiev v Katare, o tom sme hovorili v piatok v relácii Hodina Vlka. Ako je možné, že on sa pričinil o to, aby boli práve majstrovstvá sveta v Katare výmenou za to, že Katar odkúpi za 14,5 miliardy, neviem či eur alebo dolárov, lietadlá z Francúzska. Vojenské. No áno, veď je to hrozné, Ján. Strašné niečo, nie? Za homosexualitu, ako hovoríte, v Katare trestá. A my, vyspelá západná spoločnosť vo Francúzsku, výmenou za vojenské lietadlá, ktoré mimochodom rozsievajú smrť, udelíme, alebo urobíme všetko preto, aby teda dostal Katar možnosť organizovať majstrovstvá sveta vo fotbale. Veď presne o tomto bola naša piatková relácia Hodina Vlka. Presne o tomto sú vlastne všetky naše relácie v poslednej dobe. O tomto odpornom, obludnom, nehoráznom, netolerovateľnom pokrytectve, ktoré tu pácha Západ ako na bežiacom páse. Dnes Vlčko napísal krásny článok, už v piatok spomínal, že vyjde na kose o tom, ako Spojené štáty americké udelili milosť, alebo teda, ak chcete, imunitu saudsko-arabskému korunnému princovi Bin Salmanovi. Prečítajte si to. Zase sa dozviete o niečo o našich krásnych dvojakých metroch a pokrytectve. Čiže tento mail, ktorý ste napísali, sedí, Ján. Áno, sedí, len ho adresujete nesprávnym ľuďom. Treba ho adresovať našim politikom, západným politikom, tí, ktorí vedú tieto krajiny. Tí, ktorí toto pokrytectvo a tieto nehorázne dvojaké metre páchajú. Čiže to len z mojej strany na doplnenie. Ideme na ďalší mailík, ak teda Vlčko súhlasí.
Jasný.
MIPE píše, Ruská Duma, parlament prijala zákon o zákaze propagandy a pozitívnej prezentácie sexuálnych deviácií kompletného spektra LGBT plus agendy. Zákaz sa týka všetkých médií, literatúry, filmov a videí, reklamy a verejných prezentácií, prednášok v školách. Výnimku majú len odborné publikácie. Zodpovednosť za porušenie zákona je administratívna, môže byť uložená pokuta až 5 miliónov rublov. Bežné sexuálne deviácie nie sú trestné, ale pedofília, incest a taktiež surogátne materstvo pre homosexuálne páry trestné sú. Zákaz rovnako pohlavných oficiálnych zväzkov bol prijatý už skôr. Definícia manželstva ako zväzku muža a ženy je súčasťou ruskej ústavy. Pre prijatie zákona hlasovalo 87% poslancov, všetci zúčastnení na danej schôdzi. Tak toto napísal MIPE. Je pravda, táto norma sa naozaj teraz v Rusku schvaľovala. Aj keď teda tie detaily, ktoré popisuje, to som nevedel, že čo všetko to vlastne obsahuje. No, chceš k tomu, Vlčko, niečo zareagovať? No, nebola to otázka.
Ja som teda vedel asi víc než ty, ale MIPE to popsal naprosto dokonale. A samozrejme, že v západnom svete je okolo tohohle zákona rozruch a opäť se snaží Rusy ukřižovať. Rusové nezakázali homosexualitu a neprohlásili ji za trestnú. Tohle je důležitý. A nic víc, jestli nedovolí pořádání moskevského prajdu, to si myslím, že tamní homosexuály nějak zvlášť nepostihne. To je té exibice, to nemá s jejich svobodou a svobodou žití a konání vůbec nic společného. Ale bude to zajímavý bič na Rusy.
Aj keď myslím si, že už taký veľký bič sa uplatniť nedá po tom, ako vlastne vypukol konflikt na Ukrajine, už sa také veci napáchali, či v oblasti ekonomickej, hospodárskej, už je to všetko, tak sú tie vzťahy rozbité, že už si neviem predstaviť, že by teraz mohla západná spoločnosť nejak akože intenzívne tlačiť na Rusko, aby teraz ich mohli nejako potrestať, neviem si už to ani predstaviť, ako ich chcú potrestať, keď v podstate už všetky nukleárne zbranie, ktoré sú v ekonomickej hospodárskej oblasti, už dávno vybuchli v prípade Ruska. Čiže vieš, že čo už, aký má teraz význam, keď už si celý arzenál tých všetkých možných sankcií na Rusov použil, tak aký má teraz význam tu niečo vykrikovať Rusom, že takýto zákon si nemôžete schváľovať, čo si to dovolujete, vieš, akože čo už teraz môže robiť Západ s tým?
No, blízko, máš pravdu a nemáš pravdu, pretože ono sa to niekde nejak usadí. Ale tohle bude používaný trvale, ale jako samozřejmě válka na Ukrajině platí víc. Nicméně blížíme se magickému datu 5.12. kdy má být zavedený ten pověstný dekl na cenu ruský ropy. A to bude datum, kde se opravdu začíná lámat chleba. Uvidíme. To je v pondělí.
No. No, a zatiaľ teda zotrvávaš na tých pozíciách, aké si prezentoval, že teda vidíš to tak, že India zrejme sa pripojí k Číne, zatiaľ sa nejak nevieme vyjadriť. Jak si to zatiaľ zotrváš na tom, či prehodnocuješ to, či ako to máš momentálne, ako to vidíš?
Borisku, ja si myslím, že Indie sa veřejne nepřipojí, A Čína, ale zaujíme stejný postoj jako Indie, jako Čína. Podle mých informací ze západních zdrojů, tak Číňani už asi 10 dní neberou žádnou ruskou ropu a čekají, jak ten dekl bude nebo nebude fungovat, protože chtějí nakupovat se slevou. A Indie ta tu politiku bude následovat. Ty se nepřipojí k bojkotu, protože je to pro ně zajímavý a budou toho využívat, ale bude otázka nastavení té hranice a Rusové minimálně těmhle dvěma asi budou muset prodávat po cenu.
Mm-hmm. Dobré, nakonec teď uvidíme, jako hovoríš, už sa ten termín blíží. Poďme na ďalší mail. Pozdravujem vás, moja otázka je, keďže sledujem dianie vo svete a všade v celom svete sa dejú protikladné situácie, ako vyspomínate moslimovia v EÚ, ale spolu s LGBT, banderovci na UA, u nás boj proti fašizmu, ropa v potrubí nie, ale po oceánoch lode OK s plynom ropou. Otázka je, podľa vás zámer vyvolať chaos v stanoviskách ľudí, protichodné názory, zmetok, protirečenia si, aby ľudia úplne stratili pojem, čo je dobré a čo je zlé? Pýta sa Rudo z Detvy. No, to je, akože, rozumieš tomu mailu, že naozaj vidí ten Rudo v té, že protirečenia, alebo to sú doslova protirečenia, ktoré tu spomenul. Také pokrytectvo protirečenia, dvojaké metre. A on si kladie otázku, že prečo sa to robí? Že či je to za tým účelom, náhodou nie, aby ľudia úplne stratili pojem, čo je dobré, čo je zlé, aby tieto protichodné názory vyvolali zmetok, chaos v stanoviskách ľudí a potom vlastne by niečo tí, ktorí to páchajú, že by tým niečo mohli získať. Tak skúsiš mu na túto otázku odpovedať?
Ja si myslím teda, že to tak není. Ja podezřívám elity, zejména teda nejenom slovenský a český, ale určitě celoevropský, z toho, že prostě jednak jsou zajatci vlastních politických postojů, takových těch tvrdých prohlášení, my uděláme, nepřipustíme, dokážeme a tak dále. To je jedna varianta, že prostě vydali takový prohlášení, z kterých nemůžou couvnout. A za druhý, tomu nerozumí, jsou to jenom politici, nejsou to technokrati. Takže rozumí pouze politickému marketingu a jediný jejich cíl je být zase příště zvolený. O nic jiného jim nejde a když jsi takhle vybavený duševně a potenciálně a máš řešit v podstatě neřešitelný problémy, ty problémy jsou dneska v podstatě neřešitelný, tak nutně musíš selhat a nutně musíš vytvářet chaos a nutně musíš potom spojovat nespojitelný, prostě vytvářet studený oheň a nebo mokrej oheň. To normálně nejde, každý to ví. Takže Ukrajina je pro nás vzorem demokracie, přestože všechny televize tam, které ještě vysílají, tak musí zprávy vysílat stejně. Přestože opoziční, my víme, kdo jsou opozičníci v Rusku a věnujeme obrovskou pozornost, ale já neznám v současné době jedinýho opozičníka na Ukrajině. Jo. Samozřejmě tam dneska všichni zřejmě jsou proti Rusům a jsou připravený vykrvácet a nechat se zabít. Mě by zajímalo, jak to nesou, my víme o ruských matkách. Ale já jsem nikdy neslyšel nic o matkách na Ukrajině, který mají dneska podle mě nějakých 150 tisíc padlej. A já jsem neslyšel o žádným hnutí matek. Oni jsou asi teda rádi, že ty mrtví mají. Jo. Lidi tady určitě dojde k protestům, jakmile udeří mrazy. A jakmile lidi se přesvědčí, kolik platí od nového roku za energie, tak to nebude v klidu. Ale na Ukrajině, kde nemají vůbec nic, tak klidu jsou. Samozřejmě, že by mi to bylo vysvětlené tím, že to jsou vlastenci a že je vědí, že se musí obětovat až na hranu sebezničení, aby s tím Ruskem to nějak udělali. To je přece blbost, tohle. Já tomu nevěřím, ale podle mě je Ukrajina policejní stát a SBU to tam dusí jakýkoliv protest, který je. Ale na druhou stranu nedivím se tomu, jsou ve válce. Nicméně západní politici Ukrajinu vykládají, jak nám dneska prezentují jako vzor demokracie. Tam demokracie nikdy nebyla, tam je kleptokracie. Zelenský byl účastníkem, když se objevili Panama Papers, no tak se zjistilo, že v tom jede Zelenský a jeho manželka a že to je o desítkách milionů dolarů. Zjistilo se, že Zelenský má vilu v Itálii, psal jsem o to, a tu si pronajímali Rusové. To jako Zelenskýmu nevadilo, jo. Možná, že to trvá dosud. To jsou drobný, to všechno mám doloženo na kose tohle, to si nevymýšlím. A je to z západních zdrojů, to není ze Sputniku nebo z Russia Today. Jo. To je z západních zdrojů, tvrdej, naprosto neprůstřelný. A jako my děláme, že nic, když britský minister nebo bývalý britský ministerský předseda Cameron, když se zjistilo, že jeho otec je taky jmenovaný v Panama Papers, tak z toho byl obrovský skandál, byl z toho problém. A vzpomeň si, jak naše média rejtovali na tom, když se zjistilo, že nějaký hudebník z Petrohradu, který se zná s Putinem, takže je v těch Panama Papers jmenovaný taky a teď se hledali všechny možný spojení na Putina s tím, že teda ten Putin krade a vyváží peníze do zahraničí. Babiš, ten byl cvičený, protože ten tam byl uvedený taky. Tak ten byl u nás tenkrát tvrdě cvičený na to, že využíval mafiánský schémata. Ale když je tam jmenovaný Zelenský, tak všichni dělají, že to je v pořádku a že ten člověk může dělat cokoliv. Tak takhle si stojíme, ale to není to, že by to chtěli vytvářet. Já to uvádím v souvislosti, že posluchač píše, že jako je to vytvářený záměr. Já myslím, že ne. Ty jsou natolik neschopní, natolik hloupí. Problémy, které mají řešit, jsou natolik větší než její duševní obzor, že prostě vytvářejí ten chaos. Hmm. Nikoliv záměrně, ale oni nic jiného dělat neumějí. Hmm.
Tu by som s tebou naozaj souhlasila já. A to sa dá, nakoniec to dokážete jednoducho pochopiť. Je to presne súbor tých vecí, o ktorých teraz Ločko rozprával. To je presadzovanie ich záujmov, ale už úplne na drzovku, pretože viete prečo na drzovku? Lebo nie je toho, kto by im proste nastavil už stenu a povedal dosť. Veď nakoniec dnes sme hovorili, teraz som spomínal ten článok o Bin Salmánovi. Veď ešte donedávna sme počúvali, že tento korunný princ mal dať priamo zavraždiť toho novinára Khashoggiho najodpornejším spôsobom, kde ho rozkrájali na kúsky na nejakom veľvyslanectve, asi roztopili v kyseline a vyliali do kanála. Bolo to nahraté. Je nahrávka, ako ho zabili na tom veľvyslanectve. Má to Turecko. A teraz my sme sa akože západ nahnevali, samozrejme, trošku sme robili bu. A teraz, keď teda potrebuje mať toho Bin Salmana na svojej strane, tak mu udelíme mu amnestiu, alebo teda nejakú imunitu a povieme, že už nám nevadí. Ale, no a prečo to môžete spraviť? No preto to môžete toto urobiť, lebo nie je toho, kto by na to pindal. Myslíte, že teraz ako máte pocit, že naše mainstreamové médiá sú teraz z toho na nervy? Že vás teda zaplavujú denne článkami v podobnom rozsahu, ako to robia pri téme LGBT, že neprejde deň, aby vám nepripomenuli pokrytectvo Západu v prípade Bin Salmana? Viete, nie. Je ticho. Máme tu krásny príklad dvoch ľudí. Máme na jednej strane v Rusku Navalného, na druhej strane máte niekde v Amerike, vo Británii, neviem, kde už chudák je, Assange. No pozrite, no skúste to porovnať. Čo ukázal svetu Assange? Čo urobil pre svet Navalný? A teraz si všimnite, že keď Navalného presunú na samotku, vieme to. Keď Navalný si dvakrát prdne na miesto trikrát za deň, tak to vieme, o nás médiá informujú. Náhodou neviete, čo je za Assangeom? Lebo ja som o ňom nepočul správu strašne dlhú dobu. Vôbec žije ten chlap ešte? Nevieme. Nevieme, lebo nie je toho, kto by nás informoval. A pritom pozor, Assange odhalil svetu nehorázne sledovanie Spojených štátov zo strany Spojených štátov všetkých okolo, a teda spojencov. spojencov vlastných sledovali Spojené štáty americké. Poznáte ten...
Snowden. Ale Assange zveřejnil praktiky americký armády a v podstatě kromě jiného taky masakry,
tak. Které se dopustili. Ano, Wikileaks,
v Iráku.
Střelba vrtulníka v Iráku po civilistoch a tak ďalej, viete, a nič. Akože niet toho, kto by to teraz kritizoval, niet toho, kto by sa pýtal, sú teraz naše médiá, tak ako vás informujú o Navalnom, informujú vás rovnako tak o Assangeovi, alebo teda o Snowdenovi, alebo viete, nie. No a teraz z tohto to, ľudsky to pochopíte, a z tohto pocitu, tejto nadradenosti, že vy viete, že máte na svojej strane médiá, ktoré nakoniec si sami platíte, alebo sú vo vašom vlastníctve, tak kvákajú, čo potrebujete, no tak si to môžete dovoliť. Vy potom začnete hrať normálne špinavú hru. Normálne úplne už na drzovku špinavú hru, lebo viete, že vám to prejde. Lebo nie je toho, kto by skritizoval tieto vaše špinavosti. A ak to niekto bude predsa len kritizovať, tak toho nejako buď umlčíme, alebo si ho nebudeme všímať a nech si kváka, koľko chce, môže brechať a karavana pôjde aj tak ďalej. Čiže netreba za tým vidieť, že teraz oni to robia cieľene a chcú rozhádať spoločnosť, alebo chcú niečo do... Nie! To sú proste ľudia, ktorí už úplne hnusne na drzovku začali si presadzovať vlastné záujmy. Už to nerobia slušným spôsobom, tak ako sa to dá, že dobre, veď pretláčate si svoje názory, svoje záujmy, to je v poriadku. To každý štát robí, ale môžete to robiť mierovou, slušnou cestou, že hľadáte kompromisy, kde by ste mohli tomu partnerovi ustúpiť, kde teda mu niečo pridáte, aby to bolo oboj strane výhodné. To sa dá robiť. No ale na čo by ste to robili, keď to môžete robiť už úplne na drzovku? A počujete, však dokonca, my to už nemáme len vo forme nejakých slov a vyjadrení a že niečo zatajíme, niečo povieme. Nie, my už to robíme úplne na drzovku. Veď pozrite sa, vyhodili do luftu Nord Stream. A už vieme, kto to spravil? Nevieme. A ani sa už sa v podstate ani nepýtame. No takže vy už dokonca môžete kľudne za účelom dosahovania vlastných záujmov, už nielen takto hrať, že budete mať na svojej strane médiá a iba to si budeme všímať, čo my chceme a na to poukázať. Nie, my už môžeme kľudne spraviť aj takú vec, že napríklad môžeme si už dovoliť vyhodiť do vzduchu napríklad Nord Stream, chvíľu teda ako necháme, nech si tu zabreše, kto chce, nech si brechne, ale vo výsledku to necháme ísť celé tak dostratená. A spoločnosť sa o to prestane zaujímať. Už aj takéto veci nám môžu kľudne prechádzať. No takže skrátka zhrniem to, že z tohto pocitu takejto nadradenosti, toho, že vy už viete, že si to môžete dovoliť, no tak z tohto nám presne vznikajú takéto katastrofálne dvojaké metre protirečenia, pokrytectva, ktoré tu páchame, lebo nie je toho, kto by nás za to potrestal. To je celé. To je celé. O tom toto je. Peter píše, ahojko, anglosaský systém cíti, že sa blíži jeho koniec a preto pritvrdzuje v každom smere, ako sa hovorí, zdochynajúci kôň kope. Dnes dokonca minister zahraničných vecí Blinken na drzovku vyzval Rusko, aby zrušilo zákaz LGBT ABCD. To je fakt už choré, čo sa deje s touto planétou, píše Peter z Martina. V podstate je to podobný mail ako ten predošlý. Asi by sme vočko reagovali rovnakým spôsobom.
Jo, jasne.
Takže ideme ďalej. Dobrý večer, páni. K tomu, ako sa Katar dostal k usporiadaniu majstrovstiev. Už si ani nepamätám, s kým súperil, ale čo si myslíte, prečo o to Katar bojoval? Aké úplatky a v akej forme tam museli padať? Skúška o desiatkách miliónov eur. Pôvodne sa hrávajú majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy počas leta, júla, august, ale potom neviem, či vedomky alebo nevedomky si to tí idioti neuvedomovali, že v lete je v Katare asi 50 stupňov, tak potom sa FIFA poškrabala po hlave a presunuli to na zimu. Píše Ľubo z Madridu. On to, očividne, keď pozerám na ten čas, 21.30, písal ešte v čase, kedy my sme si odpoveď na túto otázku nechávali na záver relácie Hodina Vlka. Tam sme presne na toto všetko odpovedali, prečo vlastne o to Katar bojoval a akým spôsobom sa vlastne k tejto organizácii Katar dopracoval. Čiže ono to v tej piatkovej Hodine Vlka zaznelo, ale ak chceš napriek tomu aj teraz na tento ľubov mail odpovedať, tak samozrejme môžeš, Vlčko.
No, já si myslím, že to bylo, Katar o to usiloval kvůli píše tamních vládců, kteří se chtěli odprezentovat jako další velký třetí hráč na arabském polostrově vedle Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů, s kterýma nemá a neměl zrovna dvakrát přátelský vztahy. Tak se chtěl zviditelnit a bych řekl, že se mu to povedlo a hrát fotbal v Kataru, pokud nejste místní, tak to jde opravdu jedině na zimu, no, v zimě. Čili to nic divného není, ale správně říká, že jsme to vysvětlovali už v pátek.
Ďalej tu máme mail od poslucháčky Anny Strenčína. Dobrý večer, Európa vymiera, ale náraz dobyvateľstva je v Afrike, Ázii a Južnej Amerike. Tam treba niečo robiť proti takému obrovskému nárastu obyvateľstva. Asi poslucháčka reaguje na to, keď si ty v piatok hovoril, že už sa narodil človek s poradovým číslom o 8 miliarda, že už 8 miliard ľudí je tu na planéte, takže ona píše, že my vymierame, ale v Afrike, Ázii a Južnej Amerike sa rodia, takže tam treba niečo robiť proti takému obrovskému nárastu obyvateľstva.
No, tak ono už je 5 minút po 12. S týmhle. My slyšíme o tom, jak je potřeba omezovať uhlíkovou stopu a jak zachraňovať diverzitu a prostě jak chránit životní prostředí. To všechno je pravda. A kdyby já, když jsem se narodil, tak bylo na planetě asi 2,5 miliardy lidí. Jo. Když jsi se narodil ty, tak bylo nějakých 5,5 maximálně. To jsou rozměry, které by ta planeta hravě unesla. Bylo by dost zdrojů, dost vody, dost půdy. Vzduch by byl přiměřeně znečištěný tak, aby se tady dalo dít. Tím, že takhle, že došlo k populační explozi, tak máme všechny ty problémy, s kterýma jsme dneska konfrontovaní a budeme konfrontovaní stále víc. A posluchačka to vidí naprosto správně. Je to o kontrole porodnosti, zejména na těch kontinentech, kde žádná kontrola není. A dneska největší natalita je rozhodně v Africe. Když se k tomu přidáš arabský země, kde kdo nemá 5 dětí, tak není chlap, jo, a nemá rodinu. Čili tady máš zásadní faktory, pro který ta populace takhle roste. A tohle nikdo není schopen vyřešit. Vlastně proto není řešení, protože pokud vím, princ Harry s tou svou fúrií, co si vzal, tak snad asi ani nechtějí další dítě, aby nezatěžovali životní prostředí. Vzpomeň si na to, že jsme měli hodinu vlka, kde jsem citoval jednoho z bývalých francouzských ex-ministrů životního prostředí, který nabádal k tomu, aby v Evropě se rodili vůbec děti. No. To z francouzských zdrojů. Aby se vůbec rodili děti, aby s tím, že požadovala, aby jsme byli více odpovědní za životní prostředí. Čili my už jsme se dobrali takovýmhle koncům a ta planeta to prostě neunese. A když to náhodou planeta nějaký čas bude snášet, tak se pobijeme my sami mezi sebou, protože není dost vody, dost pitné vody, není dost půdy na to, aby se vypěstovalo dost potravin. A není dost energií. Já jsem si tím naprosto jistý. Jo. Čili když je něčeho nedostatek, jakmile toho začne být kritický nedostatek, no tak končí veškerá slušnost a bolí se, bych to řekl, prostředky, které ti zbývají. Jo. To je organizované násilí. Takže posluchačka má naprostou pravdu. Já doporučuji jednu z knih známého spisovatele Dana Browna. Bohužel teď mi vypadlo, jak se jmenuje, ale ten jednu z knih věnoval tomuhle problému. V podstatě jeho řešení bylo takové, že nějaký šílený vědec vyvinul nějaký virus, který se rychle šíří. A ten virus nezabíjel, ten pouze způsoboval, že tuším asi u třetiny mužů, zasažených mužů, tak odstranil plodnost. Nikoliv schopnost sexu, ale schopnost plodit děti. Jo. A ta knížka je postavená na tom, že hlavní hrdina ho loví a snaží se ho chytit a Světová zdravotnická organizace taky a kdesi cosi. Jenomže ono se mu to nakonec stejně povede. Čili jo, už se tím, zabývají se tím spisovatelé, kteří mají nějakou vizi a podle mě to není zas až tak hloupej nápad, jakkoliv je to děsný, zas až tak hloupej nápad, protože hold, tak jako se někdo narodí nemocný, jiný se narodí se železným zdravím a je tady dosta léta díl, tak hold by virus výběrově způsobil, že někdo by děti měl a někdo by je neměl, ale planeta jako taková by z toho vyšla dobře.
No, to je otázka preľudnenia, to je vlastne tá druhá časť otázky, alebo teda toho mailu, ktorý napísala tá Anna Strenčina. A možno ešte by som sa pristavil pri tom začiatku toho mailu, kde hovorí, že Európa vymiera. No, to si tiež treba uvedomiť, to šialenstvo, ktoré my tu páchame. Tak na jednej strane, ako si povedal, túto princ Harry, anglický, aj z jeho Meghan si povedia, že nebudú mať dieťa, lebo teda, aby nezaťažovali planétu, ale to už si neuvedomia na druhej strane, že keby všetci viedli taký život ako oni, že iba skúsme na mesiac, že každý by teraz mal také možnosti ako oni, tak by planéta asi skolabovala, lebo podľa mňa uhlíková stopa, ktorú za sebou títo dvaja zanechávajú, je šialená. Keď si zoberieme ten luxus a spôsob života, na ktorý si práve oni privykli, takže dieťa je problém, ale spôsob života, ktorý vedú, očividne nie. A to je od toho sa odpichne k druhej veci, že my vymierame v Európe, však to je pravda, ale my na druhej strane nebudeme hľadať spôsoby také tie reálne, ako nevymierať. My si to vyriešime okľukou, však my si dovezieme migrantov a tí nám vlastne demografiu napravia. No, a teraz dám bokom, že aký problém si s tým navozíme, že sú nekompatibilní kultúrne tradíciami, ja neviem čím, náboženský, to teraz dám bokom, a zase tá pointa je toho presne táto, že my vymierame, pretože sme jednoducho si tu intenzívne ničili tie tradície, hodnoty, ten spôsob života, ktorý viedol v minulosti k tomu, že sme tu mali viacej detí. Však nakoniec, prečo majú tam tí v Afrike viacej detí? No, lebo to je taká tradičná spoločnosť, ktorá na tých deťoch stáva. A my sme si povedali napríklad jedna z vecí, to je aj téma piatkovej relácie Hodina vlka, LGBTI, propaganda, no tak každý sa pýta z týchto ľudí progresívne zmýšľajúci, a čo vy máte proti homosexuálom, nech si každý žije, nechajte, však áno, nech si žije každý, dobre, nechajme, ale musíme mať právo povedať a pýtať sa, ale keď z tohto spôsobu života, alebo teda z tejto skupiny ľudí spravíme normu, a povieme, že je to všetko v poriadku a že dvaja homosexuáli sú rovnocenní, pokiaľ ide o, ja neviem, rodinný život, ako muž a žena, ktorí môžu plodiť deti, ak toto urobíme, tak to môže mať nejaké dôsledky. My sa musíme mať právo pýtať v tejto spoločnosti, ktorá si hovorí liberálna, slobodná, tak by sme mali mať právo pýtať sa, že či táto agenda, ktorú teraz vyznávame a nutíme všetkým, či náhodou ona nespôsobuje nakoniec vo výsledku to, že máme zlú demografickú situáciu, napríklad. Lebo ja nechcem teraz hovoriť, že homosexualita je zlá, ale chcem sa pýtať, že ak spravíme z homosexuality normu, nezhorší nám to už aj tak hroznú demografickú situáciu? To je niečo podobné, ako sme hovorili o tých sexuálnych veciach. Pedofília sa tlačí ako niečo normálne. Incest sa tlačí ako niečo, čo však nakoniec oni vám povedia, títo progresívci, no počujete, ale že čo vy máte proti incestu, veď to je dobrovoľné rozhodnutie dvoch dospelých ľudí. Keď sa sestra s bratom dohodnú, že im to nevadí, tak čo sa vy do toho staráte? No, dobre, však ja sa do toho nechcem starať, ale chcem mať právo sa opýtať, či keď presadíte v spoločnosti incest ako normálnu vec, lebo vy, progresívci, pre vás to zrejme normálne je, tak ja sa chcem mať právo pýtať, že čo to spraví so spoločnosťou, čo to spraví napríklad s verejným zdravotníctvom, so zdravím ľudí, keď tu budeme mať incest povolený. Lebo incest znamená, že sa budú rodiť postihnuté deti. To je fakt. Tento fakt neobídete. A rodenie postihnutých detí má nejaký dopad na zdravotníctvo, na záťaž zdravotníctva a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže ja nechcem hovoriť, že ja týchto ľudí nemám rád, nemajú právo. Majú právo, nech si teda robia, ale bavme sa o tom, aký to bude mať dopad. A to je presne toto isté. Však dobre, máme tu homosexuál v poriadku, ale keď pretlačíme toto ako normu, bude to mať ešte horší dopad na už tak katastrofálnu demografiu, alebo to pomôže? A ja neviem, viete, že no ak mi niekto povie, že to pomôže v rozvoji demografie, že budeme mať lepšie čísla pôrodnosti, no tak mi prosím vysvetlite, ako dve ženy si to dieťa urobia, alebo dva chlapi, teda akým spôsobom sa k tomu dopracujú. Vysvetlite mi to a potom sa bavme o tom, že to zlepší demografiu, lebo ja si myslím, že nie. A to je presne to, Vočko, že my vlastne akože na jednej strane skonštatujeme, že teda Európa nám vymiera, to je strašné, musíme sem ťahať migrantov, ale ten spôsob riešenia toho, že by si im pošepol, viete čo, tak možno by bolo dobré sa vrátiť k tým tradičným veciam, ktoré sme tu mali, lebo vtedy nám to fungovalo a očividne aj tie spoločnosti, ktoré na tých tradičných vzoroch fungujú, tak tam tú pôrodnosť majú, tak asi sa k tomu vrátiť, joj, len to nie. Len toto pre Boha nespomínajte, bo to je nejaké tmárstvo, stredoveké, náboženské, hrôzostranné. To nie, to v žiadnom prípade nie. Čiže ty nemôžeš to riešenie ponúknuť, lebo to je niečo obludné, to je zastaralé, to je anachronizmus, to nie. Ale my budeme teda zotrvovať v týchto našich progresívnych výmysloch, ktoré nám zhoršujú demografiu a budeme ďalej to ako v tom zotrvávať a budeme to riešiť tým, že si budeme naprávať demografiu vození migrantov. A dovezieme si sem ďalší problém, lebo už som spomínal, nekompatibilita náboženská, kultúrna, tradičná maká. No. Čiže toto je, my sme v zaciklenom probléme a nevieme z toho vystúpiť. No, čo by si povedal, keby sme si dali hudobnú prestávočku, Vočko?
No, ty si šéf. Řeknu, že ty si šéf. A...
Dobre, bo vieš, prečo sa mi to žiada? Lebo začal si tým, že hovoril si, že ja keď som sa narodil, boli tu 2 miliardy ľudí, keď som sa teda ja narodil v tom 80. tak tu boli nejaký 4 či 5 miliard ľudí, teraz je nás 8 miliard, že ako sa nám ten svet zmenil, ako sa to všetko mení. Nakoniec aj toto je, že ako sa nám zmenil vlastne ten svet športu, že v čase, keď si sa ty narodil, tak bol ešte šport športom, ešte aj ja, keď som sa narodil, tak bol šport športom. Ono sa samozrejme vždy do toho nejaká politika vmiešala, však nakoniec olympiáda v Sovietskom zväze tiež bola toho dôsledkom, že sa tam vlastne zamotala politika, keď vlastne Sovietský zväz bojoval v Afganistane. Vždy sa to nejakým spôsobom dialo, ale nedialo sa to tak šialeným spôsobom, ako sa to deje práve teraz. A preto sa mi žiada pustiť tú pesničku, ktorú aj inak pri týchto športových témach hrávam vždy, lebo to je taký ešte taký pekný obraz toho, ako to fungovalo v tom športe, respektíve ako by to v tom športe fungovať malo. Že to má byť postavené na nejakých zásadách, ideáloch, kde všetci bojujú a chcú zvíťaziť, ale v takom tom spravodlivom boji, pekne nám to naspievala svojho času Helena Vondráčková s Karlom Gottom, či s kým myslím, a je to tak samozrejme iná pesnička, ktorú oni prespievali do češtiny, ale to je taký ten, pre mňa ešte taký ten starý svet, taký ten, ktorý bol postavený, povedzme, na nejakých hodnotách, ideáloch, na niečom takom tom, by sme povedali, takom tom zdravom rozume, tak trošku si poďme hudobne oddychnúť. Ja len teda poviem, že nie Karel Černoch, ale Karel God, ale Karel Černoch, tento spieva s ňou.
Víš a víš, ten nejlepší v té chvíli s ní se vznáší.
Oheň sálá až k souhvězdím a vítěz krásných her má jméno zvláštní.
Všichni zvíčí, vždyť vidím,
Krásna myšlienka, že človeku tak doplaču, keď si nad tým tak pouvažuje, že naozaj, ako tam spievali, že svet zvíťazí len vtedy, keď sa soupeří v tom, kto líp, kto výš, kto dál. To je nádherná myšlienka presne o tom, že keď do toho začnete vnášať nejakú politiku, keď do toho začnete vnášať progresívne výmysly, kedy už nejde v športe o to, že kto líp, kto víš, kto dál, ale o niečo iné. Že potrebujete napríklad tam pretlačiť, že máte teraz nejakú gender ideológiu a potrebujete urobiť, že je úplne jedno, či je to chlap alebo žena, lebo máme fluidné pohlavia, ktoré vlastne pohlavie neexistuje, máme ich 38 a preto vlastne pod vplyvom tejto ideológie urobíme napríklad to, že bude plávať chlap so ženami, lebo my sme povedali, že to nie je chlap, lebo on sa ráno cíti ako žena, tak vy porušíte túto krásnu zásadu, že má sa súťažiť v tom, kto líp, kto víš, kto dál. Že sa naozaj má to byť niečo spravodlivé a vy to tak, áno, že svet nezvíťazí, keď toto porušíte. Tak to je úžasná myšlienka z tejto pesničky, preto som aj pustil. Sa mi hodí k tomu, o čom sme vlastne v piatok rozprávali, o čom aj dnes vlastne hovoríme pri reakcii na vaše maily. Ja len teda pripomeniem, že maily nám nepíšte, nevolajte dnes, naozaj riešime len tie maily, ktoré ostali z piatka a víkendu. Vlčko na Skyblinka, aspoň verím, že je stále tam.
Tam? Dobre,
dobre, tak ideme na ďalší mailing, ešte stále z piatku. Z piatka. Byla by kritika režimu stejná, pokud by pristúpili na prodej ropy a plynu podľa našich podmínek? Pýta sa Ján.
Ja neviem, jestli by bola úplne stejná. Proste je parta lidí ve světě a u nás, v našich zemích, kteří nebudou nikdy spokojení s ničím. A já si myslím, že spokojenost by zavládla, dejme tomu, v oficiálních strukturách. Ale zelení fanatici, LGBT fanatici, ty by si prostě pokoj nedali stejně. Jo. To, ty prostě protestovat musí. To jsou, já jim říkám, profesionální potížisti. A ty žijou z toho, že oni je protlačou nějakou svatou myšlenku, posvátnou myšlenku, prostě dobrou věc. Oni se obětují pro dobrou věc, ale je zajímavý, že se vždycky obětují tak, aby se jim osobně nic nestalo. Teďko včera, pokud vím, tak hráli Portugalci a tam v běh jakýsi Ital s duhovou vlajkou a na těle měl napsáno ještě mír pro Ukrajinu a že chraňte práva iránských žen a prostě pobíhal tam, než ho chytila ochranka, jo. No tak je to Ital, co dělal v Kuvajtu, já nevím, ten tam přijel pouze za tímto účelem.
Katare.
Za tímto účelem. Teda v Kataru. Děkuju. Ten tam přijel za účelem provokovat. Způsobit provokaci. Tak ji prostě způsobil. Tyhle lidi jsou nenapravitelní. Samozřejmě, že západní vlády a takový ten mainstream, který to tlačí, tak asi by byly výrazně povolnější, kdyby ten Katar nechtěl od evropských zemí dlouhodobý smlouvy na dodávky plynu 20-letý. Což my, protože my tlačíme Green Deal, nejsme ochotní jim dát. Podivu Američanům, ale ty 15-letý smlouvy dáváme, tak jsem si přečet. Takže prostě ten, ano, oficiální tlak by byl menší, ale tlak takovýhlech těch pošuků a těch, kteří hoří pro svatou věc, tak by byl stejný.
No, nevím, ako sa vysporiadaš s týmto mailom, či si túto informáciu zachytil, prípadne či budeš na to vedieť zareagovať. Píše nám niekto, kto sa podpísal ako Berka. Qatar Energy podpísala 27-ročnú dohodu o dodávkach čínskému Sinopeku s kvapalneným zemným plynem LNG, což je zatím nejdelší taková dohoda o LNG, pretože nestále trhy nutí kupujúci hľadať dlouhodobé obchody. To je celý mail, tam nie je otázka, skôr takéto konštatovanie. Neviem, máš túto informáciu?
Mám. Já zdravím pana Čestníra Berku, že vím, že chodí na kosu s lidí velmi pečlivě a on sám má teda naprosto pozoruhodnej vějíř znalostí ze všeho možného a umí najít bezvadný zdroje. Tohle jsem zaregistroval taky, ano, Čína podepsala tuhle dlouhodobou smlouvu, protože na jedné straně je Katar. Katar potřebuje obrovské investice, aby otevřel snad největší plynový pole na světě, to má být otevřeno v roce 25. Tak na to potřebuje obrovské investice. A samozřejmě, že hledá dlouhodobý odběratele. Čína zase při svém energetickém hladu potřebuje dlouhodobý dodávky energií. Takže tam se zájmy jednoduše protly a Číňani se pojistili plyn a Evropa ta jako odmítá dlouhodobý kontrakty. Kataru ho několikrát odmítla a na tom zatím skončili jednání speciálně Němců z Katařany. Tak Evropa holt bude žít na spotových kontraktech a bude čekat na to, co jí dají Spojené státy. A mezi tím vyvandruje z Evropy velký průmysl. Jo. Takže máme se na co těšit. A já být Katařanama, tak postupu úplně stejně, protože to má logiku.
No, toto nie je žiadna otázka, len taká pochvala, už, ktorá bola niekde tak skôr k záveru relácie. Páni, výborná téma, ďakujem za túto reláciu. Spríjemnili ste mi poobednú zmenu v práci, napísal Jastraban, tak to sme samozrejme radi, aj keď teda, no, spríjemnili. Či to bolo až také veľmi príjemné počúvanie, to sa mi nezdá, ale rozumiem, čo nám chcel týmto mailom povedať, takže ďakujeme veľmi pekne. Už sa dostávame k mailom, ktoré prišli po relácii, ale ešte v piatok. Odpoveď pre Vlka. Ja sledujem alternatívu práve preto, aby som získal predstavu, čo sa dá reálne urobiť pre zvrátenie podľa mňa nepriaznivého vývoja. Keby som vedel riešenie, tak by som to urobil. Andrej napísal.
Andrej, ten poslal určitě minimálně jeden mail, spíš bych řekl několik, do minulý relace. Ano, jako sledovat alternativu má smysl, ale alternativa se neschodne na řešení. To je mylný. Na alternativě alternativa má jeden velký fenomén. Tam se pomálu každý chce prezentovat jako ten nejgeniálnější, který ze sebe sype řešení neřešitelných věcí. jenom kdyby ho k tomu pustili. Ale jak alternativa vypadá v praxi, to je vidět, čeho je schopná, respektive neschopná. To je vidět v Česku na tom, jak vypadají postupně ty protivládní demonstrace. První na Václaváku to byl šok, jak byla úspěšná. Pak byly dvě další, které ještě se dali vykládat jako úspěch, ale to už byli organizátoři rozhádaní, i kteří to organizují. Pak byl pochod proti České televizi. To ještě, ani to nebyl neúspěch, ale nedělní Letná, sobotní Letná, nedělní Letná, tak tam už přišlo snad 3 nebo maximálně 5 000 lidí, jo, na letenský plán, což vyvolalo obrovský pošklepky Kalouska a všech těch jedině správných, jako jak ta alternativa to neumí a tak dále. No, alternativa to neumí, není schopná trvale udržovat zájem lidí na protestech a zejména ti organizátoři mezi sebou se rozhádali. Čili Andrej, chápu to, alternativu samozřejmě čtu taky ve vlastním zájmu, abych měl informace, který mainstream nedodá. Ale že bych se od toho něco sliboval zásadního, tak to ne. Zásadní věci se dají změnit volbama. O tom jsem přesvědčený. Buď revolucí, nebo volbama. Pro revoluci mě ani nenapadne, abych horoval. Revoluce je o krvi, revoluce je o bolesti, revoluce je o tvrdých opatřeních a nakonec ti, kteří tu revoluci udělají, ti, kteří tam obětují tu vlastní krev a ztrácejí, tak nakonec jsou vždycky vítězi té revoluce podvedeni. Tak to prostě vždycky bylo. Tak to končí. Čili já na revoluci nevěřím. Já věřím na evoluci. To jsou pro mě volby. A když jsme to mohli nandat teď u nás v Čechách Fialovi a spol jeho šílené vládě, tak lidi v druhém kole senátní voleb zůstali doma. O čem se bavíme? To je,
vieš, možno Andrej, neviem, či to priamo on písal, alebo týmto mailom reagoval, lebo potom v závere relácie v piatok nám prišiel jeden mail, kde poslucháč písal, že on teda ako alternatívne média sleduje, ale že má niekedy pocit, že akoby vznikli iba preto, aby sa ľudia vybúrili, vybili ten svoj hnev a potom boli spokojní, že až to tak nejako prirovnal k tomu, že cíti, ako keby niektoré tie alternatívne média slúžili ako keby tomu režimu. No tak ja som vtedy na to odpovedal, že ja nemôžem hovoriť za iné alternatívne médiá, ale pokiaľ ide o Slobodný vysielač, tak samozrejme my tu nie sme ani náhodou preto, aby sme tuto robili nejakú prácu aktuálnemu vládnemu režimu alebo akémukoľvek inému. Ale povedal som, a to chcem povedať, že viete, že to je tak, že keď ľuďom stačí, že sa vybijú pri, ja neviem, počúvaní relácie, tak to je problém, lebo áno, že to nemá tak byť, že ty sa vynerváčíš a ideš niekde na protest a potom už máš pocit, že sa všetko vyriešilo, tak, ale to je vždy o ľuďoch, ako ľudia konajú. Viete, s tým nejaké médium nevie veľa urobiť. My môžeme urobiť to, že o týchto veciach informujeme, snažíme sa, samozrejme, tie naše možnosti sú extrémne obmedzené, lebo obmedzený aj nejaký budget financií, ktoré na to máme, tak robíme s tým, čo môžeme a pokúšame sa vám, tak ako sme to napríklad urobili v piatok, dať v rámci našich možností, ktoré máme, nejaký ucelenejší obraz o veciach, ktoré sa okolo nás dejú, pretože tie klasické veľké médiá, mainstreamové, žiaľ Bohu, vždy to musím povedať, aj verejnoprávne, ktoré si sami platíme a mali by nám teda slúžiť pre naozaj naše dobro, tak nám ponúkajú jednostranný obraz. Kedysi to bolo tak menej viditeľné, teraz ako vypukla vojna na Ukrajine, je to viditeľné extrémne. Už to ukázali úplne v plnej náhote, už sa vôbec neskrývajú predtým. Čiže vy dostávate jednostranné informácie, extrémne jednostranné a to, čo je potrebné zamočať, to sa v médiách zamočí. Tá časť pravdy proste sa nepovie. A my robíme len to, napríklad v relácii Hodina vlka, aby sme teda aj tú časť tej pravdy, ktoré vám ten mainstream nepovie, aby sme ju teda dopovedali do konca. To je tak, ako napríklad s tým Katarom a organizáciou v Katare majstrovstie sveta vo futbale. Ono treba dopovedať to B, ktoré vám už v denníku N nepovedia, alebo žiaľ ani v RTVS, že no dobre, no ale veď my sme sa o to zasadzovali, aby boli majstrovstvá sveta v Katare, veď francúzsky prezident o to bojoval výmenou za nákup stíhačiek francúzskych. Napokon, veď nám na jednej strane vadí tá duhová vlajka, že nemôže byť na dresoch, ale na druhej strane, veď my kupujeme od Kataru plyn. A to sú tie veci, ktoré treba dopovedať. My to dopovieme a teraz, ak to vo vás spôsobí len ten pocit, že sa naštvete a idete niekde na demonstráciu, to je všetko, čo ste spravili, no tak žiaľ Bohu, to naozaj nestačí, ale nemôžeme byť vinní alebo zodpovední za to, že ľudia nekonajú. To, ako čo mám, viete, s tým spraviť, že ľudia sú takíto. No tak sme takíto, to je presne ako povedal Vlčko. No tak hovoríme vám, tu dávame ucelený obraz. Dnes som sa akurát s jedným pánom rozprával, hovorí, že prečo to je zaujímavé, ako sa nám tie konšpirácie všetky stávajú pravdou postupne. A ja hovorím, no, 10 rokov o tom hovoríme, 10 rokov sa tu veci naplňajú, stále sme za tých zlých konšpirátorov, ale ľudia furt spia. A keď príde presne na to, že máte možnosť ísť voliť, senátne voľby sú, no tak sedíte doma. No sedíte, tak však, no však áno, no, prečo sedíte? No prečo ste nešli? Lebo tá druhá strana príde. A tá si tam dosadí svojich ľudí a potom šomrete 5 rokov alebo 4 roky, že vám tu presadzujú nenormálnosť. Ja som z toho strašne nešťastný. Ja som nešťastný z toho, že tuto za Humnami mám letisko Sliač a obyvatelia Sliača, keď majú možnosť prísť v referende rozhodnúť, či tú základňu chcú americkú alebo nechcú, tak sedia doma. Viete, čo s tým môžem spraviť, ako to, že veď sme im tu spravili x relácií aj na túto tému. Dali sme im ucelený obraz. Niekoľko relácií sme tomu venovali, kde sa rôzni odborníci, či od vojenských, alebo iných politických odborníkov k tomu vyjadrovali. Dali sme im ucelený obraz. Urobili sme všetko, čo sme v tejto veci zo strany nejakého média urobiť mohli. No a nakoniec vo výsledku, keď príde nalámanie chleba a treba urobiť jedinú jednu vec, že zdvihnete zadok a prejdete, podľa mňa Sliač je mesto, kúpeľné asi tak veľké, že no najbližšej volebnej miestnosti to máte podľa mňa maximálne 5 minút, tak to proste ten človek neurobí. No tak, keď to neurobí, tak nesmiete ale viniť za to tzv. Alternatívne médiá. Treba hľadať príčinu v ľuďoch, ktorí sa takto správajú. To je to, čo sme sa vám podľa mňa v piatok snažili vysvetliť a teraz vám to vlastne aj Vlčko hovoril. A tohto sa v podstate týka aj ďalší mail od Jarka z Moravy, ktorý píše: Hodina Vlka, ďakuj za vlasteneckou činnosť na Slobodné vysielači a ptám sa, jak řešiť dnešný všeobecný kolaps státu a Európy. Dík za odpoveď, Vlčko.
No, jak řešiť všeobecný kolaps státu a Európy? Proste to ty, ktorý to způsobili, tak jednoznačně vyhnat. Jo. Vyhnat a už nikdy do politiky nepustit, ale ono se to snadno říká, ale nedá se to udělat. Já jsem si právě přečet na monitoru tisku, že Evropská unie vydala nebo připravuje nařízení, kterým zdraží cigarety. Teď se platí daň, minimální tuším 1,8 eura na krabičku. No, tak oni chtějí, aby to bylo dvojnásobek. Já nejsem kuřák a mě to nepostihne. Ale říkám si, že spousta lidí kouří. A zejména těch, kteří mají hluboko do kapsy. A jestliže tohle, prostě dneska ty cigarety, já netuším, kolik stojí, ale určitě krabička za stovku, jo. No, tak jestli to zase zdraží, to bude v průmětu nějakých 15%. Krabičku odhaduju, tak kapse dostáváme, to je... ty lidi jsou hnaný do ilegality, začne se to sem pašovat. A lidi si začnou pěstovat tabák, tak jako to bylo dřív, že si na zahrádce pěstovali tabák. No, tak co s těma dle bláznama, který to vedou, Cugrund, jsou odstranitelný jedině volbama, nicméně je tady nadkritická většina dokonce. Nad kritickým množství, ale nad kritická většina těch, kterým to vyhovuje, který tomu věří. No a jak je přesvědčit? Já nevím, dělám, co umím, co můžu, abych aspoň některým dodal informace na své kose. Ty děláš to samý se Svobodným vysílačem a oba dva z toho máme depku, pravidelně se vracející, že kdybychom se věnovali například pěstování brambor na zahrádce, tak bychom aspoň něco udělali pro rodinu. Takhle prostě máme akorát pocit marnosti a frustraci.
Ja odpoviem poslucháčovi, tak ako si to už v poslednej dobe naozaj myslím, že keď sa pýta, ako riešiť dnešný všeobecný kolaps štátu a Európy, podľa mňa už nijak, už len treba počkať na to, kým sa to všetko zrúti s veľkým hrmotom a všetci tu spadneme kompletne na papulu, už to tak poviem natvrdo, ako to naozaj cítim. Proste už tu musíme naozaj mať, ja neviem, chladno doma, nesmiete si kúriť, niekto hádam, ja neviem, bude musieť zasi zamrznúť a niečo, akože hrozné veci sa to budú musieť udiať, aby sa ľuďom v tomto smere nejak otvorili oči, lebo ja už si to neviem proste predstaviť, že stačí tu rozprávať niečo, lebo viete, keď viete, tu 10 rokov rozprávame a furt tu máte tú druhú stranu tých mudrlantov, ktorí vám to budú vyvracať a ako vy si všetko vymýšľate a konšpirujete a bez ohľadu na to, či sa potom tie veci naplnia alebo nenaplnia, nakoniec, viete, to presne tak, že všetko, čo sme tu rozprávali, to nie je preto, že by sme tu boli nejakí vešci z Delfskej veštiarne, ale pretože keď logicky rozmýšľate, tak ja neviem, že to naozaj nemusíte byť veštec, aby ste vedeli, že Green Deal je šialenstvo, ktoré vás dovedie do slepej uličky. Na to naozaj nepotrebujete mať žiadne veštecké schopnosti, stačí, keď sa nad tým zamyslíte, keď viete, čo pripravujú zhruba. Zhruba máte predstavu o tom, aké je, ja neviem, aké sú energetické požiadavky sveta. Dáte si na jednej strane, čo svet potrebuje, koľko energie, koľko je schopná vyprodukovať zelená energia. Keď si to sčítate, tak vám vyjde výsledok, či to vychádza alebo nevychádza. Ďalej vám úplne stačí vedieť, že keď my emitujeme 8% skleníkových plynov a 92% na to kašle, tak nič neurobíme. Zase na to nepotrebujete byť veštec, aby ste vedeli, že to nebude fungovať. No ale nakoniec, teda poviete nám pravdu, nebude to fungovať, vedete nás do slepej uličky. A oni vám budú vrať, nie, vy ste konšpirátori, nie, my vás nepočúvame, vy ste zaplatení Putinom, to vy rozprávate, preto chcete rozbiť našu európsku jednotu. Tak jednoducho to necháte ísť. Ono sa to samozrejme s hrmotom zosype, teraz už vieme, že Green Deal nebude fungovať. Alebo teda už si to asi začíname trošku uvedomovať a už nám Nemci, ja neviem, Francúzi nabiehajú na jadro, uhlie spaľujeme, teda vo väčšom ešte vo väčšom meradle poškodzujeme Európu, teraz už vozíme plyn z Ameriky tankermi. No a už Green Deal sa nám pomaly vypáruje, vytráca dostratená a jednoducho takto to ide, tak nakoniec my budeme naozaj musieť všetci si vyžrať dôsledky toho, že sme neboli schopní sa zobudiť a zastaviť to a nejakým spôsobom priložiť ruku k tomu, aby toto šialenstvo nemohlo ísť ďalej. A šialenstvo nemôže ísť ďalej vtedy, keď zabránite dostať sa ľuďom do výkonných funkcií. Áno, dá sa to robiť revolučne, tam ja nebudem hovoriť, či to je dobré alebo zlé. Revolúcia málo kedy priniesla dobré veci, väčšinou sa pri tom potoky krvi liali, nebudem potom to volať. Keď nie je revolúcia, keď nie je natvrdo, no tak to proste môžete robiť mekou silou, cez nejaké voľby, ale keď ľudia na voľby kašľú a je im jedno, že sa tam dostane nejaký šialený progresívec, ktorý tu sníva o 28 fluidných pohlaviach, no tak si to budeme musieť vyžrať do konca. No tak bude, viete, to bude mať svoje dôsledky a to zase hovorím nie ako veštec, ale ako človek, ktorý keď si proste dáte na jednu stranu fakty, niečo vám z nich vyjde, no tak viete, že predstava, že neexistujú len dve pohlavia, bude mať dôsledky. A tie dôsledky sa nutne prejavia v spoločnosti spôsobom, ktorý sa nám nebude páčiť. No ale keď je to ľuďom v tejto chvíli jedno, keď si myslia, že sa to ich týkať nebude, keď si v tejto chvíli naozaj niekto myslí, že je jedno, či my budeme mať lacný plyn z Ruska, elektrinu a neviem čo, a že to je fuk, či nám to budú voziť štvornásobne drahšie z Američania, a keď si myslíte, že je to ďaleko demokratickejšie, v poriadku, tak seďte doma, ďalej voľte týchto ľudí, ktorí vám toto spôsobujú, ale potom budeme musieť si vyžrať dôsledky. A myslím si, že už nás nič iné nezachráni, len totálny pád na dno. Normálne tak, že na tvrdovku spadneme tvrdo na dno a potom sa buď nejakým spôsobom otrasiem, ale už nech to všetko ide do čerta. Už si neviem predstaviť, že či sa to ešte dá, či sa dá ešte niečo iné a viac povedať. Zvokom tu hovoríme, koľko má táto relácia, Vlčko, rokov? 5? 6? 6 rokov. 6 rokov tu poukazujeme, v podstate už hodina vlka už nie je v podstate o ničom inom, iba o poukazovanie na pokrytectvo a dvojaké metre. 6 rokov o tom hovoríme, 6 rokov sa to pácha ďalej. Povedzte mi, čo ešte viac máme my dvaja tu rozprávať, aby niekto, kto si myslí, že je to tu všetko v poriadku, aby nejakým spôsobom prezrel, aby pochopil, že vypočuje si reláciu, povie si, o, že to som nevedel, tak dobre, títo dvaja tu niečo rozprávajú, tak možno majú v niečom pravdu. Nie, ten človek, ktorý nám neverí a má nás za konšpirátorov, je mu jedno, že 6 rokov tu budete rozprávať. Aj 7 rok môžete kľudne, aj 10 rokov, on si bude ďalej v tom svojom zotrvávať. Do momentu, kým nezačne sám na sebe pociťovať dôsledky toho, čo mu fandil. Až dovtedy. Teraz mnoho viete, by ste mohli rozprávať tu voličom Igora Matoviča, čo len chcete v čase, keď mu tlieskali, že išiel pred počiatkovú vilu. Vtedy mu fandili, mohli ste im rozprávať. 6 rokov ste mohli rozprávať o Matovičovi, hoci čo. Kašľali by vám na to. Dnes, keď vidia, kde to dopracovala táto vláda, tak dneska sa škrabu po hlave a vraje, preboha živého ten Matovič. No tak ma riadne osral, povedia. No, tak vás oklamal, no. Ale to ste pochopili len vtedy, keď dôsledky na vás začínajú dopadať. Keď dôsledky toho, čo ste si zvolili, začínate sami pociťovať, tak vtedy chvíľku tak ľudia prezrú a potom buď teda v tom prezrení ostanú, alebo teda ich zase niekto obalamutí a oni zase ďalej fičia v tých svojich zaciklených veciach. Čiže ja ako Vlčko tiež neviem vám na túto otázku odpovedať, len teda si myslím, že nás nečaká iné ako pád na dno a potom možno, až potom možno, ale to ešte nie je isté, potom možno nejaké odrazenie sa takzvané od dna, ale to by som tiež o tom možno zásadne pochyboval. No, ideme ďalej, lebo už som sa tu rozkecal a ešte maily nevybavené. Toto sú už vlastne, Vlčko, ešte stále z piatku, tak ešte z piatku, ale už vlastne po relácii. Pravidelne vás počúvam už dlhšiu dobu a hanbím sa za to, že až dnes som zadal trvalý príkaz, aby som podporil slobodný vysielač. Ďakujeme veľmi pekne. Pravidelnú mesačnú platbu som označil presmerovanie koncesionárskeho poplatku. Toto ma niekedy vie rozosmiať tí ľudia, čo tam dávajú vlastne, keď dávajú tam do toho popisu odkazy. Fandím totiž myšlienke, ktorú som zachytil z Českej republiky, že tak, ako môžeme presmerovať povinné platby za zdravotné poistenie do ktorejkoľvek zdravotnej poisťovne, tak by sme mali možnosť presmerovať aj koncesionárske poplatky do ktoréhokoľvek média, ale teraz do Kataru. Dal som do Google heslo Katar a zozbieral zo pár nasledovných titulkov z médií. Zoradil som ich podľa dátumu a vyšlo z toho toto. 26.9.2022 Scholz zabezpečil iba jeden tanker LNG počas cesty v Perskom zálive. 6.10. To je vlastne všetko z roku 2022, čiže už rok čítať nebudem. 6.10. Nesmiel na večeri, opustil summit. Katarský emír nečekane odletel z Prahy. 25.10. Kritika Kataru, štvavá kampaň soptí princ, FIFA zverejnila počet obetí pri stavbách. 28.11. Katar 2 dní pred majstrovstvami sveta mení podmienky, zakázal alkohol a sponzori zúria. 20.11. FIFA zakazuje dúhové pásky, kto to poruší, dostane žltú kartu. 21.11. zákaz dúh a piva. Majstrovstvá v Katare čelia hneď po ich štarte kontroverziám. No a 21.11. majstrovstvá sveta v Katare dúhové pásky dostali zákaz, Angličania chystajú nečakaný krok. Už len po prečítaní týchto titulkov je z nich cítiť, že medzi Západom a Katarom je nejaké pnutie. Je isté, že titulky v médiách sú len vrchol ľadovca udalostí prebiehajúcich na pozadí, o ktorých sa dozvieme veľmi málo, ale majú akúsi výpovednú hodnotu. Napísali vám z Trenčína, nie je tam otázka, len teda takáto konštatácia.
No o tom, co je na pozadí, je celá tato relace a o tom byl můj článek na Kose, který jsem tomu vydal. Ten článek, já se podívám, jaký má název přesně, neklamal. Fotbalové mistrovství světa v Kataru, proč a komu zapáchá podle webu strana UA. Vyšlo to 22.11. Tady jdem po začátku, takže to pozadí. Jinak posluchači z Trenčína děkuju. Jednak za to, že přesměroval poplatky na Slobodný vysílač, ale především za tu hitparádu. To jako dobrá práce za mě.
No, jdeme na další mail. Teraz se mi to trošku ztrátilo. Už jdeme v podstatě s tými mailami jemně do finále. A teraz kde jich mám? No, to je dobré, dobrá otázka. Niekde som si ich, som niečo ťukol a sa mi vytratili. No, kde ste, mailíky? Tu ste. Tu ste. Otázku nemám, len som chcel povedať, že vás rád počúvam. Pekný deň, ďakujeme Milanovi. Dobrý deň, a to už sú vlastne, toto sú už víkendové maily. Dobrý deň, z kraje bych chcel poďakovať za vaši práci v hodinách Vlka. Mám dotaz, ktorý častečne súvisí s tematikou menšin, nejen aktuálne v Kataru. Co si oba ve studiu, prosím, myslíte o týchto stránkach? Pokud ste již v minulosti probírali, nemusíte to řešiť, sem tu nový. A teraz mi dal tú nejakú stránku, počkaj, ktorú keď ja si otvorím, to asi to nebudeš ani ty tú stránku poznať, ani ja ju teda ne, to už vidím podľa toho zdrojového kódu, že zrejme tam asi Československá pedofilní komunita, to je stránka, kde teda očividne, ja nemám tú stránku ani náhodou prečítanú, ale keďže je to Československá pedofilní komunita, predpokladám, že to bude stránka o tom, ako pedofíliu nejakým spôsobom asi zlegalizovať alebo považovať za niečo, za nejakú normu, povedzme. Takže, čo si myslíte o týchto stránkach, sa pýta Marcel. Ja teda o tých stránkach si zatiaľ nič myslieť nemôžem, lebo teda som tam prvýkrát na tých stránkach, vďaka tomu linku, ktorý ste mi poslali. Takže, no ale vravím, asi to bude očividne teda stránka, ktorá má pedofíliu znormalizovať, čo teda podľa mňa normálne nie je. No. Takže toľko môj názor, neviem, Vočko, predpokladám, že tú stránku si asi nemal otvorenú ani ty doteraz.
Ne, teďko som to udial, menuje sa to Čepek, Československá pedofilní komunita. Tady píšou, kdo jsou, kdo nejsou a co chtějí. A je to přesně to, o čem jsem mluvil. Kdo jsme? Jsme skupina lidí, kterou spojuje jedna věc. Erotická náklonost k dětem. Každý z nás je zcela jiný člověk. Každý z nás má jiné koníčky, jiné názory a jinou povahu. My jsme tedy převážně pedofilové a naši skupinu jsme nazvali Československá pedofilní komunita, ČEPE. Tato skupina lidí se spojila za účelem, který se dozvíte v části tohoto článku s názvem Co chceme. Naším členem se může stát kdokoliv a tak dále, když někdo se zaregistruje. Teďko ještě přečtu první větu ze stati Kdo nejsme. Rozhodně se nedá říci, že jsme skupinou kriminální. No a Borisku, já jsem se nechtít z tohoto problému dotkl, když jsem mluvil o LGBT. Prostě ty se narodili tak, jak jsou, tak nastavení. Kdy se říkalo úchylka a já si myslím, že to označení je správný. A pak tady máme tuhle úchylku, která se registruje jako Čepek. A já si s nima kladu stejnou otázku, kde je hranice trestnosti a co by jako mělo být povoleno a co by nemělo být povoleno. Já si osobně myslím, že prostě tak jako můžeš alkohol konzumovat od 18 let, tak jako můžeš dostat řidičák od 18 let, tak jako v České republice máš právo být pasivní volební právo na prezidenta a do senátu od 40 let. Vždycky jsou nějaké hranice, kdy ten, kdo se do té hranice nevejde, může říct, a proč zrovna já jsem diskriminovaný. No protože hold teda někde ta diskriminace musí začít. A já můžu mít osobně pochopení pro kohokoliv. Tohle teda pochopení nemám, ale dejme tomu, že by ho měl. Ale to neznamená, že pochopení neznamená to, že budu souhlasit s tím, aby se to zavedlo v praxi. Jo, to prostě takhle můžeš zpochybnit úplně všechno. Zeptám se dál teda toho posluchače, který poslal ten mail. Já se proti němu nevymezu. Já se ho zeptám. A co takhle kanibalismus? Co, kdyby jsme připustili, když se ozvou lidi, kteří by rádi okusili lidský maso. Pravděpodobně je to taky nějaká vrozená úchylka, tak to jako taky budeme podporovat. Nebo teda kanibalové už se nám do toho rejstříku těch povolených úchylek nevejdou. Zkrátka, někde je hranice a tu hranici stanovme a nespochybňujme. To je sme sami proti sobě. Vždycky je niekto postižený.
No, ja som túto otázku v minulosti riešil aj s psychiatrami tu u nás v relácii a pokiaľ ide o tú pedofíliu, tam je to, myslím, celkom zretelne definované, prečo nemožno akoby pedofíliu porovnávať s homosexualitou. A vtedy odpoveď, ktorá bola od týchto psychiatrov, bola, že pokiaľ ide o napríklad homosexualitu, tak je to rozhodnutie dobrovoľné dvoch ľudí, kde nikto do toho nie je dotlačený, je to ich dobrovoľná záležitosť, kdežto pedofília, áno, je trestná a musí ostať trestnou ďalej, pretože sa v podstate pácha na deťoch, ktoré sú buď do tohto, k tomu nazvať vzťahu, alebo tejto aktivity dotiahnuté proti svojej vôli, respektíve ak aj nie proti svojej vôli, tak v čase, keď nemali ešte 18 rokov a nie sú schopní niektoré veci zvážovať. Čiže v podstate sa to uzatvára tým, že áno, pedofília je trestná a musí ostať trestnou, pretože sú do nej ako keby nútení ľudia, ktorí nie sú v tej dobe ešte akoby svojprávni rozhodnúť o tom, či to chcú alebo nie, respektíve sa to deje vyslovene proti ich vôli. Preto nemožno tieto veci porovnávať, pedofíliu s homosexualitou, ale tu naozaj je otázka, a treba ísť v tých otázkach ďalej, tak ako si ich kladieš ty, že ak ale všetko postavíme, dobre, či tú pedofíliu máme z tohto hľadiska povedzme, že vyriešenú, ale stále tu máme otázky toho kanibalizmu, alebo teda incestu, lebo ak všetko položíme len na otázke toho, že tá magická hranica je 18 rokov, kedy človek už môže rozhodovať, a ak všetko je povolené, kde sa človek ako keby rozhodne dobrovoľne, no tak potom áno, že to je otázka, ktorú by sme mali mať zodpovedanú, ak je teda všetko o dobrovoľnosti a od 18 rokov, tak čo ten kanibalizmus? Však ja keď sa dohodnem s kanibalom a dobrovoľne sa dohodnem, lebo sú zase takí ľudia zvláštni na druhej strane, ktorých to môže vzrušovať predstava, že budú zjedení, a on keď sa dohodne dobrovoľne s kanibalom, tak mali by sme mi teda do toho vstupovať, keď je to dobrovoľné, že mu teda odreže nohu a zje, tak máme mi vôbec do toho vstupovať, keď je to dobrovoľné a obaja už majú nad 18 rokov? Abo ten incest je ešte lepší príklad, že no tak však ale to sa dohodol dobrovoľne brat so sestrou, ktorí majú povedzme 35 rokov, obaja sú dávno po 18, sú svojprávni, dobrovoľne sa rozhodli, že chcú. No tak keď je to takto dobrovoľnosť a 18 rokov ako tá magická hranica, tak potom by sme do toho vstúpať. Nie, či ale logicky musíme ísť ďalej v tej otázke a položiť si otázku, z ktorej sa ježia chlpy progresívcom, ale že my by sme mali mať právo obmedzovať aj veci vtedy, keď sa na nich dohodnú dva 18-roční dobrovoľne ľudia. Aj vtedy musí mať spoločnosť právo do toho zasiahnuť v prípade, že to spôsobuje tej spoločnosti veci, ktoré ju poškodzujú. No ale to je presne to, že dnes už o tom proste hovoriť je také zvláštne, lebo vstupuješ do nejakých osobných práv a slobod ľudí a keď sa potom spýtaš progresívca na kanibalizmus, tak ako sa zaškrabe po tej hlave progresívnej, tam ešte celkom presne asi nevie, čo by to malo byť, tam bude niečo hapkať o vražde a tá je zakázaná, no ale dobre, však nemusíme vraždiť, však tam len nech mu teda nohu odreže. Dobrovoľne, alebo teda nech si odreže sám a nech mu zje kanibál, tak čo, dovolíš to? No nevie, tam hapká, tam to ešte celkom nemajú vymyslené, ale oni to nejak domyslia, že aj to bude časom asi povolené. No. Čiže ja som hlavne chcel povedať, že tá pedofília, Vlčko, stojí na tom, že je protiprávna preto, lebo deti nemôžu sami za seba rozhodovať a veľa razy sú do toho pedofilného vzťahu aj proti svojej vôli tlačené. Čiže pedofília a homosexualita sú dve rozdielne veci v tomto smere. No, Ivan z Košíc, na tej fotografii Nemcov so zakrytými ústami nie je náhodou aj Gundogan, Nemec s tureckými koreňmi, zrejme moslim, ale asi iba taký na papieri, keď mu nerobí problém zaprieť svoje vierovyznanie pri prvej príležitosti a nakoniec peniažky sú peniažky, iste ich má ako syn migrantov veľmi málo. Ja lenže, či naňho bude jeho rodina za to gesto hrdá. Mimo témy, prajem vám všetko len to najlepšie, veľa poslucháčov a hlavne dlhovekosť, aby ste nám mohli ešte dlhé roky prinášať hodinu voka, samozrejme aj Trikolóru. Napísal na Ivan, ďakujeme veľmi pekne za to prianie v závere mailu. K tej úvodnej časti ja sa neviem vyjadriť, lebo ja netuším, že nejaký Gundogan behá po svete, tak ale to Vlčko vie, lebo on futbal sleduje.
No tak samozrejme Gundogan je to syn tureckých rodičů, žijící v Německu a ten o peníze rozhodně nouzi nemá. A mám za to, že hraje někde v Anglii, ale to mi vypadlo teďko, ale je tam a ten dotaz je naprosto správný a mě by zajímal například i postoj takového Riedigera, o kterém jsem mluvil už minulé, že urážel Japonce a když se podíváš na, na snímek německého manšaftu, tak tam vidíš jednoho vysokého s plnovousem a černá pleť. Mně připadá teda jak vyšitej bojovník islámského státu. Má německý jméno, ale docela by mě zajímalo, jakýho je vyznání a jak tuhle 4% menšinu tenhle ten chlap, opravdu obrovský chlap vidí, jo. Oni by se našli další, ale ten Gündogan, to je naprosto bezvadná otázka od našeho čtenáře. Jako to trefil, no.
No a rozlučíme sa mailom od Vlada Zoravy, ktorý píše, nemám otázku, len jeden postreh ohľadne pokrytectva a gest nemeckých futbalistov, tak na hostiteľov si otvárajú hubu, ale keď im do vzduchu vyhodili Nord Stream, tak čušali ako vož pod chrastou. Verný poslucháč a podporovateľ Vlado Zoravy. No, chceš k tomu, Vlčko?
No, tak my přece víme, že ten Nord Stream si vyhodil Putin sám, ne? Tak, jako my to přece víme. Tak. A už jsme se proti tomu vymezili.
Presne tak. Čiže Nemci zareagovali, povedali fuj, fuj, Putin, že sa nehambíš vyhodiť nám tvoj vlastný Nord Stream do vzduchu. Mohol si síce zastaviť kohútiky, ale ty si tak prekliatý a zlovesný a už neviem aký, že ty nezastaviš kohútik, ale ty rovno vyhodíš svoj plynovod do vzduchu. Ty, že sa nehambíš, takúto vec nám spre. Tak zareagovali Nemci, ale ešte stále čakáme, no ešte to oficiálne nemáme, že to boli Rusi. Však šetrí sa to, chodia tam ponorky, už zistili, že to teda bolo vyhodené do vzduchu. Už len čakáme ten štempel na Putina, poslednú pečiatku. Tak uvidíme, či to rozhodnutie niekedy teda bude, padne, alebo sa to celé, ja skôr myslím, že to pôjde tak dostratené, akože tak pomaličky to tak vyfučí, už aj zabudneme, že nejaký Nord Stream niekedy bol niekde a celé to tak pôjde niekam.
Samozrejme, že to pôjde dostratené, pretože tá teórie, nebo to není ani teórie, to je blábol, o tom, že si to vyhodili Rusové, tá je dobrá, tak pro Pepka vyskočí obecný blázny, jo. Každý normální soudný člověk ví, že je to nesmysl. No, ale dostat se na to musí proto, že každá jiná hypotéza ukazuje pro nás naprosto zdrcujícím směrem. To je úplně jedno, jestli to byli Ukrajinci, jestli by to byli Ukrajinci, jestli by to byli Poláci, jestli by to byli Britové, jestli by to byli Američané, nebo všichni tihle dohromady, nebo já nevím, Francouzi, to už je úplně jedno. Prostě vymysli si, koho chceš. Tak je úplně jedno, kdo z nich by to byl. Ať by se ukázalo kterýmkoliv směrem, tak by to znamenalo, že někdo torpédoval, že někdo provedl obrovskou sabotáž na evropský energetický sektor a byl to někdo ze spojenců. Jo? By to znamenalo. A neříkám, že to tak je, nemám žádný důkazy. Ale je zajímavý, že k vyšetřování nejsou připuštěný Rusové, zatímco při takzvaném incidentu s ukrajinskou raketou, tam Ukrajinci mohou. Jak je to možný? Ty Rusové tam nejsou připuštěný z toho titulu, že jsou podezřelí, z toho, že to spáchali. Dneska o Ukrajincích ví, že to spáchali, že ta raketa byla jejich. A nikdo se příliš, nikdo z oficiálních se nezatěžuje s hypotézou, že ta Ukrajina, že to nebyla náhoda, ale že to byla připravená provokace kvůli tomu, aby Západ byl zatažený do války s Ruskem. Ideální příležitost. A přesto jsou přizvaní k vyšetřování toho incidentu. Takže pokrytectví, dvojí metry, přetvářka, a nebudu váhat ani ze slovem lhaní. To všechno, s tím jsme konfrontováni.
Takže to pôjde dostratená, tak ako tá vraj ruská, nakoniec ukrajinská raketa v Poľsku. Pôjde to dostratená a my budeme teda ďalej si v rámci našich možností, kým to teda pôjde, lebo nie je to všetko len o našej dlhovekosti a o našej chuti vysielať, ale samozrejme ešte aj o tom, či nám to vôbec bude v budúcnosti dovolené. Tým narážam na nejakú pripravovanú aktivitu už priamo Bruselu, ktorý chce už konečne zastaviť toto šírenie hrozných konšpirácií, ktoré sa tu šíria. Už teda sa zhotujú, že už sa blíži ten čas, kedy už naozaj zatočíme s týmito hroznými konšpirátormi. Takže vrajme, nie je to všetko o nás, o našej vôli a chuti a možnosti dlhožiť, ale je to aj o týchto rozhodnutiach. Dovtedy, kým sa to bude dať, tak budeme takéto informácie v takomto celostnom rozmere prinášať. A ako sa vy s tým vysporiadate a čo vy potom s tým urobíte, to je už na vás, o tom sme hovorili. Ja nečakám, že posluchač, ktorý si vypočul teraz reláciu, či o majstrovstvách sveta vo futbale, alebo ja neviem, o ukrajinskej rakete v Poľsku, že s tým môže niečo urobiť. Ja rozumiem, že nemôžete sa zobrať a teraz ísť naprávať krivdy sveta, ale to, čo urobiť môžete, je napríklad presne to, čo sme hovorili. Keď dôjde na voľby, tak si pamätajte, kto v týchto chvíľach čúšal. Napríklad pri tej nehoráznosti s Nord Streamom. Máte pocit, že teraz niektorá z týchto vládnych strán povedala, že to je nehorázne klamstvo, že je to šialenstvo, tvrdí, že to boli Rusy. No, tak keď príde na voľby, tak si pamätajte, že sme rodina, Borisa Kolára na to nepovedala nič, že Hegerové Olano, alebo teda Matovičové Olano na to tiež nič nepovedalo, že Sulíková SAS čušala a tak ďalej, môžeme stranu po strane, tak tie strany, ktoré povedali, že akože, áno, Nord Stream si buď teda priamo, áno, Rusi, alebo teda keď pri tejto sprostosti nebetičnej mlčia, áno, tak proste im už hlas nedajte. Klamárom, týmto, ktorí tieto klamstva zakrývali, klamárom, ktorí ako Krupa s Naďom tárali, že ruská raketa zabíjala v Poľsku, tak im už nesmiete dať hlas týmto ľuďom. Ale to je na vás. Prídu voľby, netreba sedieť doma, treba si tieto mená pamätať a týmto stranám nedávať hlas. A tým pomôžete. Veciam, aby sa takéto klamstva minimálne tu u nás na Slovensku v rámci nášich možností nejako nepresadzovali s takou ľahkosťou, ako sa to dá teraz. To urobiť môžete. Vlčko, všetko na dnes. Maily sú vyčerpané a ti teda veľmi pekne ďakujem za dnešok.
No, nemáš za co, bylo mi potešením. Snad si to užili posluchačky a posluchače a uvidíme nebo uslyšíme se zase v pátek. Momentálně nemám absolutně žádný nápad, o čem budeme vysílat.
No, ani já.
Možná, že by nebylo od věci, teda, když nás poslouchají. Jestli by, dejme tomu, do čtvrtka tobě Borisku napsali, co by chtěli slyšet.
No, že by poslucháči nejak skúsili rozhodnúť o téme piatkovej?
Jo.
Dobre,
jo.
Tak môžeme to skúsiť dať takú výzvu. Však napíšte mi asi najlepšie na môj mail, nech sa mi tu nestratí to v tom štúdiovom koroniboris@gmail.com spolu všetko malým, bezdĺžňou, bezmekčenou koroniboris@gmail.com. Tam mi napíšte nejakú tému, ktorú by ste chceli počuť a ak napíšete a bude to téma, čo by teda naozaj sme sa k tomu mohli a vedeli nejakým spôsobom vyjadriť, prečo nie? Tak dobre, skúsme takto a uvidíme, čo nám do toho štvrtka, či nám vôbec na niečo príde. Dobre, tak ti ďakujem, maj sa pekne, Vočko, do počutia.
Není za to, naschledanou.
No, to bol vážený poslucháči Vočko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa. A ja sa s vami z Banskobystrického štúdia lúčim tiež, ale ešte sa dnes večer budeme počuť, budeme mať reláciu dnes netradične v prvej línii, trošku sa vrúbem do toho času Mirovho Kantnerovho a jeho inforovnováhy, lebo dnes chlapci vysielať nebudú, majú nejaké svoje pracovné povinnosti, tak si vrajím, prečo dávať reprízu, však môžeme to nejakou reláciou zaplniť a dnes teda sa udeje taká vec, že po dlhej dobe príde k nám Marian Kotleba, šéf ľudovej strany Naše Slovensko a porozprávame sa o aktuálnych témach, ktoré sa tu okolo nás dejú a či, ja povedzme, či jeho strana aktuálne na tieto veci reaguje, alebo teda nereaguje, či je nejak v úzadí, alebo nie je v úzadí. O takých tých aktualitkách sa s ním porozprávame, takže večer o 20.30 sme tu opäť, zatiaľ sa majte pekne, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.